Tikšanās vienē, kur atrodas OPEC galvenais sēdeklis, būs kā tilts pirms aprīlī gadāmās lielās sanāksmes Katarā Dohā, kur paredzams valstis mēģinās panākt vienošanos par nepārsniedzamo naftas piegādes daudzumu, lai stabilizētu naftas cenas. Tās pat labam atrodas ļoti zemā punktā un ir atstājušas lielu ietekmi uz vairāku eksportētā valstu ekonomiku. Arī Krievija šajā ziņā ir nonākusi vairāku politikas ekspertu uzmanības lokā kā viena no zemēm, kurā zemās naftas cenas varētu atsaukties uz iekšpolitiskajiem procesiem. OPEC sastāvā Krievija nav, taču pie sarunu galda Vīnē būs OPEC vadība un Eiropas Savienības atbildīgās amatpersonas, bet aprīlī Dohā jau visu 13 OPEC valstu vadītāji no Saudi-Arābijas, Irānas, Irākas, Ekvadoras un citām dalībvalstīm.